իսկ ակտիվում ընդամենը ապագա ամուր իշխանությունն է։ Նրա երաշխիքով դաշնակիցները կարող են դրամ տալ ռուսական արդյունաբերության և գյուղատնտեսության համար, բայց կարող են և չտալ։ Իսկ առայժմ ռուսական ռուբլին, թող որ ցցված անպարտելի սպիտակ սվինի ծայրին, դատարկ շշի պիտակից ավելի չարժ է։
«Այդպես, այդպես», ասաց Յուդենիչը։ «Իսկ եթե ես Պետրոգրադը ինչպես հարկն է խաղաղեցնեմ,
դա արդեն շատ բան կփոխի. Բայց ձեր հետ բարձր գերազանցություն. Դրամը հիմա պետք է. Ես Ռուբինշտեյնին խնդրեցի մի քանի օր սպասել. Եթե նրան ասեմ, որ ձեր ձեռքում կես միլիարդ վալյուտային արժեքներ կլինեն, պարզ է, որ նա ռուբլու և ֆիննական մարկի ընտրության հարցում չի տատանվի»։ Գեներալը դեռ տատանվում էր։ Նրան ամենից շատ վախեցրեց Միտկա Ռուբինշտեյնը, բայց 25,000 կրոնից զրկվելն էլ հեշտ չէր։ Նա ասաց, որ ուզում է մատակարարման պետ գեներալ Յանովի հետ խորհրդակցել, և Լաշեին խնդրեց դրամի հարցը վաղվան հետաձգել։ Հաջետ Լաշեն որոշեց գլխավոր հրամանատարին մյուս կարևոր հարցերով չանհանգստացնել, և միսիայի լրիվ կազմով նա ռևել էր եկել լիգայի անդամներ Լևանտի, դանիացի վաճառական Վոլդեմար Լարսենի և շվեդացի 4 սպաներից մեկի հետ։ Ներկայացավ գեներալ Յուդենիչի աջ ձեռքին, գեներալ Յանովին։ Գեներալ Յանովը ճաշից հետո կատարը մի քիչ տաք էր, և հյուրերին գրկա բաց ընդունեց։ Սպասյակը գնաց սուրճ և կոնյակ կազմակերպելու։ Նստեցին բազմոցի առջևի սեղանի մոտ։ Գեներալի ողջ տեսքը քաջառողջությամբ և լավատեսությամբ էր շնչում։ Ոլորած բեղեր, մեջտեղից բաժան մորուք, նեղ ճակատին շարժուն հոնքեր, գեներալ մայորական փափուկ ուսադիրներով օձիքն արձակած գիմնաստյորկա և անառակի կարճ ամուր ոտքեր։ Նա իսկույն տանտիրոջ տերի մեջ մտավ։ Հիանալի գլանակներ առաջարկեց։
«Իսկական ծխախոտ է, նախապատերազմյան մեսակ սուդի. Մի տիպ հաջողացրել է Պետրոգրադից մի ամբողջ վագոն այս ծխախոտից դուրս բերել և հարձակման ժամանակ քշել ուղիղ մեզ մոտ. Հանճար է, ազնիվ խոսք. Այս սա»…
ձեռքը զարկեց բազմոցին ընկած թղթապանակին։
«Ամբողջը նրա նախագծերն են. Այստեղ ինչ ասեք կա»։ «Երշիկ Պետրոգրադի համար, վառելափայտ, կարտոֆիլ և նույնիսկ մի 50 հատ ամերիկյան սավառնակ. Շշմում են, թե ինչպես չի վախենում այդպիսի գներ դնել. 30%-ով ավելի էժան. Հավատացնում է, թե սոսք հայրենասիրությունից. Ազնիվ խոսք»։
Հաջետ Լաշեն այն միտքը հայտնեց, թե հիմա իսկապես հայրենասերներն ավելի շատ են, քան թվում է, որովհետև իսկական հայրենասերը չի աղմկում, չի գորգորում, այլ հանգիստ ու աննկատ կատարում է իր համեստ գործը։ «Թող որ մի բան, մի չնչին մաս էլ իր գրպանը դնի. մեր գաղափարից բացի նյութական ինչ-որ խթան էլ է պետք, այնպես չէ»։
«Խթան»։ «Միանգամայն ճիշտ է, գնդապետ.
Մենք էլ ենք մարդ ձերդ գերազանցություն»։
«Միանգամայն ճիշտ է, գնդապետ»։
Մաքուր հագնված սպասյակը, դեմքին ապուշություն տված, սուրճ բերեց, բացեց կոնյակը։ Անուշայողով սղալած նրա ճակատի քանքուլը, կճատ քիթը, անընդհատ ճպճպացող շեք թարթիչները ցույց տալով, գեներալ Յանովը որոտաց.
«Ահա ձեզ իսկական ռուսական մրութ. ապուշի մեկն է. Բայց խոսեցրեք… Ապա, Վդովչենկո, անգուցյալ ողորմած թագավոր կայսրի ժամանակ լավ է իր ապրում»։
Վդովչենկոն ձեռքերը տաբատակալերին, քիթը վեր տնկած բղավեց.
«Ճիշտ այդպես, ձերդ գերազանցություն»։ «Իսկ ինչու, կարգին բացատրիր»։ «Վախ ունեի ձերդ գերազանցություն»։ «Գեցես, դե հիմա ասա, հեղափոխության ողորմածությամբ ազատագրված ժողովուրդ, երբ զենքը ձեռքիդ,
Պետերբուրգ մտնես, առաջին հերթին ինչ ես անելու։
Չգիտեմ ձերդ գերազանցություն։
Պատասխան իրապուշ։
Էնպես որ սկսելու եմ բոլշևիկներին, ջհուդներին, կադետներին և մյուս բոլոր անտլիխենտներին կոտորել ու սրի քաշել։
Գեներալը ձեռքերը լայն տարածեց։
Պարտված եմ, պարոններ։ Ժողովրդի հետ խոսելը փորձանք է։ Լսիր, Վդովչենկո, անտաշ վայրենի։ Եթե այստեղ մեր մինիստրներ Մարգուլիեսն ու Գորնը նստած լինեին, և դու այդպես գլխիցը դուրս տայիր, գիտես ինձ ինչ կանեին ապուշ, ախր ինձ կճզմեին։
Բացեց շան ոսկրի պես ամուր ատամները, հրհրաց։
Հում-հում կուտեին, չքվիր գեղցի մռութ։
Սպասարկուն կիսաշրջադարձ կատարեց, ձիու նման դոփելով դուրս եկավ։
Այո, պարոններ, մեր լիբերալների ձեռքից կրակն ենք ընկել։ Երազողներ, ռուս ինտելիգենտներ, ռեալ կյանքը չեն ընդունում։ Սուրճ, պարոններ, կոնյակ։
Հաջետ Լաշեն կոնյակի բաժակը բարձրացնելով ասաց.
Լիբերալիզմը, որպես օպոզիցիա, վարկի գրավականն է։
Մեզ մոտ Ռուսաստանում հաճախ չեն հասկանում, որ քաղաքական նրբանկատությունը անկեղծությունից ավելի թանկ է։ Մենք, ներեցեք այս արտահայտությունս, գեներալ, մենք դեռ վայրենիներ ենք։
Խնդրեմ, թանկագինս։
Չպետք է մեր բարեկամ դաշնակիցներին ստիպել անհամբերությունից խոժորվել։
Պարոններ, չէ՞ որ նույն այդ Կլեմանսոն, Լոյդ Ջորջը, Չերչիլն էլ, ինչ որ ժամերի իրենց աշխատասենյակները թողնելով, ճաշի են նստում նրբագեղ կանանց հետ։ Չկեղտոտենք այդ մարդկանց տոնաշապիկները։
Լիբերալ մինիստրները, Մարգուլիեսներն ու Գորնները, դա այն միակ փոքրիկ շքեղությունն է, որ մեզնից խնդրում են։ Եվ հավատացեք, թանկագին գեներալ, այդ մանրուքները երբեմն մեզ ավելի մեծ օգուտ են բերում, քան ռազմական հաջողությունները։ Գեներալ Յանովը շշագույն աչքերը պլշած լսում էր գնդապետ Լաշեին։ Սատանան տանի, իսկական եվրոպացի է։ Ձեռքը մեկնեց կոնյակին, խմեց, գլուխը ցնցեց։
Այո, ինչ ասեմ, քաղաքականություն է։ Ահա, խնդրեմ, Փարիզից մեր վզին են փաթաթել Սավինկովին, այդ սոցիալիստին ու ռմբաձիքին։ Դե չէ, պարդոն, գուցե ես ինչ-որ բան չեմ հասկանում, բայց աստված վկա, դրան կկախեմ, և առհասարակ։
Բերնից ավելորդ բան չթրցնելու համար մի բաժակ էլ կոնցեց, կարճ կապեց։
Պարոններ, ի՞նչն է ձեզ բերել Չուխոնյան մեր այս խուլ անկյունը։
Հսկա մանկան նմանվող շվեդացի սպա Իոհան Հենզենը և լխկաց փորով, սուրքիտ, փոքրիկ գլխով դանիացի վաճառական Վոլդեմար Լարսենը ռուսերեն չէին հասկանում, և միայն արժանապատվորեն համբերատար ժպտում էին, վայելուչ ձևով կոնյակ խմում։ Հաջետ Լաշեն գործի անցավ, ձեռքը լայն պարզած ցույց տվեց սկանդինավցիներին։
Թանկագին գեներալ, ձեր առջև դուք տեսնում եք այն հին վայրագների հետնորդներին, որոնց ռուսները մի ժամանակ ասել են. «Մեր երկիրն ընդարձակ է ու բերրի, բայց կարգ ու կանոնից սուրք»։
Թարգմանեց տանյերեն, բոլորը ծիծաղեցին, բաժակ բարձրացրի։
Նրանց համար միջնորդելը լիգայի շահերից է բխում։ Հենզենն ու Լարսենը մեր ակտիվ գործակիցներն են, ջերմորեն սիրում են Ռուսաստանը, և տվյալ դեպքում առավելապես ղեկավարվում են գաղափարական, քան անձնական շահի նկատառումներով։ Բայց ով մարդկային անկատար բնություն, միայն լուսավոր գաղափարներով փոր չի կշտանա։ Կոնկրետ առաջարկները հետևյալն են։ Լեյտենանտ Հենզենին հետաքրքրում է Պսկովյան և Գդանսկյան վուշը։
Խուլ փնչած գեներալ Յանովը։
Հասկանում եմ։
Լեյտենանտ Հենզենը կցանկանար, Վուշի և Մալանչի արտահանման կոնցեսիան ձևակերպել ոչ թե միջնորդների, էստոնական գնորդների, այլ անմիջապես ռուսական ինտենդանտության միջոցով։ Պայմանները խիստ շահավետ են։ Համախառն եկամուտից 10% ինտենդանտությանը։ Եվ պարտավորությունը վերցնում, պայմանագիրը կնքելիս հյուսիս արևմտյան բանակին Շվեդիայի լավագույն հրաձիգներից կազմված 4000 կամավոր տալ, այն պայմանով, որ պատերազմն ավարտվելուց հետո ռուսական կառավարությունը նրանց բնակության համար ազատ հողեր տրամադրի։ Գեներալ Յանովը լարված մատներով սեղաններ տկտկացնում։
Երջանիկ միտք է, մտածելու տեղիք է տալիս։
Երկրորդը վերաբերում է իմ բարեկամ Ռուսաստանը մոլերանդորեն սիրող Վոլդեմար Լարսենին։ Լարսենը փոքրիկ, սուրքի դեմքով բարեկամաբար ժպտաց։ Նրա առաջարկը հետևյալն է. Կոնցեսիոն պայմաններով 25 տարով պարոն Լարսենին տրամադրել Պետրոգրադի քաղաքային տնտեսությունը, ջրամատակարարումը, տրամվայները, էլեկտրականությունը և հեռախոսային ցանցը։ Պետրոգրադը գրավելու առաջին իսկ օրը Լարսենը ներդնում է դրամական առաջին կանխավճարը։ Բայց բանակի կարիքներին ընդառաջելով, նա պատրաստ է հենց հիմա ինտենդանտությանը տրամադրել լավագույն որակի 10 տոննա երշիկ, վճարման կեսը ստանալով ռուսական, կեսը ֆիննական դրամով։ Ահա ընդհանուր գծերով այն ամենը, ինչ կուզեի ձեզ հայտնած լինել։ Եվ մեկը, և մյուսը գտնում են, որ մատակարարման մինիստրությունը շրջանցելով, այսինքն անմիջապես ձեզ դիմելով, նրանք նպատակի ավելի կարճ ճանապարհ են ընտրում։ Պարոններ Լարսենն ու Հենզենը երջանիկ են իրեղեն կապերով ամրապնդելու բարեկամությունը։ Եվրոպական խոսելաձևից ետ սովորած գեներալ Յանովը հոգեկան լարվածություն էր զգում։ Նրա աչքերը արնակալեցին։
Ես կզեկուցեմ գլխավոր հրամանատարին։
Պետք է ասել, որ հատուկ անհաշվետու ֆոնդի լրացման հարցով նա շատ է մտահոգված։ Դե իհարկե պարզ է, գումարներ հակահետախուզության և այլ բաների համար։
Ճիշտ այդպես։
Այդ պարոններին անկեղծորեն հայտնեցեք, որ տվյալ դեպքում, այսպես ասած, ցանկալի է, որ նրանք գաղտնի ֆոնդը մուծեն միայն և միայն անգլիական և ամերիկյան վալյուտա։ Մենք, այսպես ասած, համաձայնության կգանք։ Ես կընդունեմ առանց ստացականի, և պայմանագիրը կձևակերպենք։ Գեներալ Յուդենիչը հենց այդպես էլ կառաջարկի, համոզված եմ։ Գեներալ Լիանովը փքվեց, հանեց մետաքսե թաշկինակը, տարավ բեղերին, և արդեն հանգստացած գոռաց.
«Էյ, Վդովչենկո, թռիր բուֆետ! Երկու շիշ շամպայն և աղի կարկանդակ»։